Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien tokia ypatinga proga kalbėsime ypatingai ir kadangi tai yra kelionių laida, visada visus sezonus kalbėjome apie užsienį, tačiau šiandien kalbėsime apie Lietuvą. Ir apie Lietuvą, apie keliones po Lietuvą mums padės papasakoti ir papasakos plačiau lietuvon.lt įkūrėjas ir keliautojas Karolis Žukauskas. Sveiki, Karolis.
Sveiki.
Tai, Karoli, kodėl jūs taip iš tikrųjų vienas pirmųjų atkreipėte dėmesį į Lietuvą, kaip į kelionių kraštą?
Nežinau, ten vienas pirmųjų ar ne, taip, taip anksčiau galbūt tai, kad internete tai pradėjo aktyviau daryti, prasme, tų kelionių žinyno ir yra prileista tikrai daug, yra keliautojai, kurie tas knygas rašo gan dažnai, bet... Kažkaip, dar turbūt, kai studentavimo laikais nusipirkęs automobilį, pradėjau keliauti po Lietuvą, kažkokį, matyt, nežinau, genuose gal turiu atradimo vis kažkokį poreikį, kad tai užsienis, tai Lietuva reikia važinėti, ieškoti, atrasti. Ir tą darydavau su tais pačiais popieriniais žinynais, kol kažkaip prieš porą ar trejetą metų prasidėjo tas bumas apžvalgos bokštų. Pagalau, kad jų stato visur, bet niekur nerandu normaliai sudėtos informacijos, kad matyčiau ant žemėlapio, kurie sudėlioti. Taip ir prasidėjo, kad aha, niekur nereikia pradėti rinkti informaciją pačiam, dėl savęs susirinkti, kai pradėjau rinkti, žiūriu patogus įrankis, galvoju, reikia surinkti tada jau visus taškus. Taip ir gavosi, kad metus ten pavargau vakarais, bet surinkau ir jo, vienas iš pirmųjų toks projektų internete buvo, kur sudėta informacija apie Lietuvą, turbūt jo.
Bet tai reiškia, kad jūs keliavote po Lietuvą jau anksčiau, jums tai buvo visada įdomu.
Taip. Tai čia atsakau, to kažkoks argenos ar kažkur ir pirmas kelionės vos automobilį nusipirkęs trečiam kurse, tai tokias jau savarankiškas, taip anksčiau ar su tėvais, ar draugais pakeliaudom, bet tą jau dariau turbūt taip aktyviai nuo 2005 metų, tai užsienis, tai Lietuva ir kuo daugiau keliavau į užsienį, tuo daugiau norėjęs to Lietuvos pažinti, nes kažkaip pamatai kitose šalyse, kiek visko turi, o tada galvoji, kad aha, aš Lietuva nebuvo ten ar ten ir taip intensyviai taip ir keliaudavau, tai draugams maršrutų sudarinėdavau, dar turėdom tokį, kaip sakyt, kaip modelį su draugais išvažiuoja į savaitgalį į kažkokią sodybą kaimo turizmo ir vien tam, kad nesėdėti tiesiog toj sodybai, tai aplinkinės vietas pasižiūrėdavau, padarydavau tokį maršrutą ir pakeliaudavom. Taip viskas taip išsivystė iki tokio rimtesnio reikalo.
Žodžiu, apsižiūrėjote aplink save.
Jo, taip po truputį tas ratas išplėtėsi, pradžioje ten netolimas teritorijos, tada toliau ir dabar jau žiūriu toks ieško baltų spragų, kur Lietuva nebuvo ir kurias reikia dar užpildyti. Ir yra dar tokių keletas, bet jau daug maž visur pravažinėta.
Užsiminėte apie užsienį ir iš tikrųjų, kur jums dabar jau, kai jau matote daug ko, tai kur geriau keliauti, čia ar užsienyje?
O, čia labai tokios, kaip sakyti, nelygintinos kategorijos ir ten gerai. Nėra toks, kad, ai, gal šios atostogos Lietuvoje vasara yra Lietuva, savaitgaliais gali būti bet kurio sezono metu Lietuva, bet jeigu atostogos, tarkim, ten savaitė ar kažkas toks, tai tada jau užsienis ir tai gali būti nuo iki, nuo Lenkijos, Latvijos, Ukrainos iki, nežinau, Šiaurės, Korejos, Australijos ir kažkur. Tai man visiškai nėra tas, kaip kiti sako, jeigu jau keliauju užsienį, tai tu reiškia nekeliauju Lietuvoje, arba atvirkščiai, kad kam važiuoti į užsienį, jeigu mes Lietuvoje turim gražią gamtą. Visur reikia važiuoti, laiko yra ir noro tik reikia.
Kodėl paklausiau taip? Dėl to, kad dar atsiranda žmonių, kurie sako, kad na ką čia toje Lietuvoje. Viskas ir taip aišku, viską mes žinom. Ar jūs susidurite su žmonėmis, kurie taip masto ir galbūt, kai jūs rengiate savo projektą, sakė, kad nepaeis?
Aš nežinau, kuo toliau, man atrodo, tų žmonių arba mažiau, arba jie pritildė balsus ir iš tikrųjų atvirkščiai dabar yra tokia tendencija per paskutinius, turbūt, 3-4 metus. Tai yra toks, ne tai, kad mada kalbėti apie Lietuvą, bet visi atrado ir verslai, ir mane kreipėsi maršrutų sudaryti, ir darbuotojams, o šiandien vieną kaip tik išsiunčiau irgi. Tai yra tas toksai, kad atrado, kad tai gali būti kažkoks įdomus įrankis įvairiame formate, tai tiek su šeimom keliau, tiek su darbuotojais, tiek atostogos pralinė, tiek, nežinau, gurmaniškas kelionės, tai nebėra toks, kad, kaip anksčiau buvo, sakydavo, kad ai, čia trūksta to Lietuvoje, taip, trūksta pas mus daug ko, bet iš kitos pusės tai mūsų kraštas ir pažintumam įverta. Tai nežinau, nebesusiduriu.
O ko trūksta?
Infrastruktūros daug kur trūksta, mūsų gyventojų mažėja, didmiesčiai pildasi regionų sąskaitą, regionai važinėja gyventi, dirbti kitas šalis ir natūralu, kad kaimai išmiršta ir jose čia toks turbūt natūralus procesas, dėl to vert nereikia, bet jeigu mes turim įdomius turizmo objektus, norėtus, kad ten būtų galbūt ir kažkoks restoranėlis arba kažkokia infrastruktūra, o tam reikia žmonių, tam reikia aktyvesnio keliavimo po Lietuvą, dėl to aš ir sakau, visada veškit pinigus iš didžių didžiųjų miestų į regionus, valgykit regionų restoranuose, mokėkit už lankymą muziejams ir panašiai, nes taip išlaikoti ir regionus, ir tą visą infrastruktūrą. Mačiau ne vieną restoraną, kuris užsidarinėjo tiesiog ten paskutinį sezoną dirbo, nes sakė, trūksta žmonių ir mum neišėna savivaldybė ten netleidžia nuo kažkokių mokesčių ir panašiai, ir panašiai. Tai tokių trūkumų yra daug. Muziejai keistų laikų dirba, informacijos centrai dirba tada, kada žmonės dirba. Nekeliauja savaitgaliais, nu, prasidėjo tas jau šiek tiek irgi porą metų, kai jau keičiasi laikas, tarkim, sekmadienį atėjo darbo metas, bet yra dar toksai, kad tu keliautės vis dar turi pavargti, turi paieškoti, kur pavalgyti, kur koks muziejus kada dirba, jeigu tu nekeliauji darbo metu, tai... Bet irgi tas keičias, nėra taip prasim blogai.
Jūs ir pats sakote, kad jeigu jau norite, kad kažkas grįžtų į tuos regionus ir aktyviau tenai vyktų, tai eikite, mokėkite muziejams, valgykite jų kavinėse, restoranuose ir taip galbūt padėsim, ar ne? Toksai
bent minimaliai, bet
savanoriškas.
Jo,
bet kita vertus, tai jiegi patys nepritraukia. Kaip ir sakot, kad laikas darbo, tada gal pasiūlak šioje reklamos nėra.
Taip.
Ką galėtų regionai... Padaryti.
Ne visi yra tikrai nuostabių ir galbūt mini muziejų atsiradę ir tokių, nežinau, kažkokių, tarkim, kurie galbūt mažai iškomunikuoti, bet tas pati mane labai nustebino spaustuvė B, pagrindinė spaustuvė prie Kauno, kur buvo sovietmečių spausdinami po šiltnom iškastam tunelį spausdinama religinė ir kitokia spauda. Tai vėlgi apie jos komunikacijos mažai, bet natūralu, tai yra mažas muziejus, šeimos muziejus, priklausantis dabar beras kažkuriam ten Kauno muziejui. Bet tokie dalykai, kurie turi unikalias istorijas ir galbūt nemoka jų iškomunikuoti, bet jiems jau daugiau nieko netrūksta. Tiesiog, kad apie jos kalbėtų ir kiti žmonės. Tai čia aš esu tas, kuris kalbu ir tie visi, kas lankosi, turėtų kalbėti. Bet tie patys restoranėliai visokių atsiradė yra, kur ten miško sąlygom vos ne šeimos restoranai dabar į Lietuvą atėna, tai jie jau pritraukinėja. Yra, nežinau, kažkokie muziejai unikalesni, dabar net sunku kažką tokį išskirti iš naujų galvoje, kas čia tokia buvo. Nu, kad ir tie apversti namai yra kažkokie atsiranda, kur nu, jau moka šio laikinio marketingo principus ir moka ties to dirbti. Bet yra krūva... karaštotiros vadinamojų ir kitokių muziejų, kurie, nu, ta pačia ekspozicija jau turbūt nuo 72 metų, kaip išdėlioja tas knygutės, kaip neleidžia fotografuoti, kaip šriftas mažas, kaip ten dar tik nuplėštos raidės Lietuvos LTSR Respublika, tai nuplėšė LTSR ir liko Lietuvos R. Čia realus atvejis, mačiau ne vieną tokį ženklą, kur tiesiog raidės nuplėštos ir tapom Respublika iš Sovietų Respublikos. Ir viskas, ir mentalitetas nepasikeitė, žmonės dirbantis nepasikeitė, ir aš nežinau, ar ten įmanoma taip lengvai pakeisti, bet turbūt čia rajonai turėtų savivaldybės labiau investuoti į tai ir žiūrėti, kaip ištraukti tos perliukus. Dabar buvo Litexpo, kai tik paroda, moderavau forumą, tarkim, tai apie nišinį turizmą. Tai irgi kalbėjom apie keletą sėkmingų pavyzdžių, tarkim, Marijampolės cukraus fabrikas, kuris tiesiog eilinis cukraus fabrikas, na, eilinis seniausias jisai, bet jiem jo nieks nevertė daryti muziejaus, bet jis padarė šalia muziejų, kuris yra labai sėkmingas. Ta pati raketinė bazė prie Platelių, tai Šaltojo karo muziejus irgi ten prieš 20 metų buvo mintis užkastė, bet pasirinktas kitas variantas pritaikyti muziejų ir dabar ten yra turbūt vienas irgi sėkmingiausių Lietuvoje muziejų. Tai tokių pavyzdžių yra ir tokių dar netgi tų Šaltojo karo objektų tiek yra daug ir rajonai tiesiog kažkaip kreivai jo žiūri, neinvestuoja laiko, net informacijos jokios lentelių nepatikė, o mes tu galėtumėm Europai prisistatyti kaip šalis, kurioje tu gali patirti Šaltojo karo kažkokius... Nežinau, keistas patirtis, tai su turizmo departamentu šnekėjom, kad reikėtų padaryti gal Lietuvoje kažkokį šaltojo karo kelią ar kažką. Žinai, yra galimybių tikrai daugiau, nekalbant apie tas klasikinės, kaip ir nuvalkytas jau temas, kad Lietuvos gamta yra nuostabi ir panašiai ir panašiai. Tai normaliai, nėra kažkokia išskirtinė nuo daugumas kitų šalių, bet mes tikrai turim irgi natūralią tą gamtą, kuri gal nėra medžiai susodinti lygiom eilėm kaip Vokietijoje, Danijoje ir Olandijoje, tai bet nereikia kartais taip įsisvaigti, kad pas mus unikalu, kitur to nėra. Ne, visose šalyse yra skirtingų dalykų, bet reikia mokėti išnaudoti.
Beje, užsiminėte apie Lietuvos tokį vaizdą Europoje, galbūt pasaulyje netgi, tai ar šaltojo karo kelias, arba dar kažkas, kas galėtų būti tas vaizdas, kurį mes pristatytumėme ir parodytumėme užsieniečiams?
Čia turbūt aš tai skirčiau tokias dvi kryptis galbūt. Vieną tikrai daryčiau istorinę. Sovietų, mūsų sovietų patirtis tikrai galėtų būti įdomi ir yra įdomi pasauliui, tarkim. Bet mums reikia sugebėti tą pateikti. Tas šaltojo karo muziejus, tai vėlgi pasivinęs taip skambiai ir labai gerai iš tikrųjų, bet jie vėlgi turi tik vieną šaktą iš keturių įrengtą, tai bet ten jau plusa turistai. Tai jeigu mes tokių objektų, kurių yra tikrai daug visoje Lietuvoje, senesnė prie Šiaulių vienam buvo objektai, kuris apleistas nieko nėra, bet ten galima sutvarkyti. Tai tokių objektų daugiau sudėliojus, mes tikrai galim turėti savotišką, kaip Normandijoje yra didėjai antro pasaulinio karo, tas vadinimasis kelias per pakrantės, tai pas mus gali toks būti. Berlyne yra DDR muziejus, ten žmonės plūsta žiūrėti, kaip atrodė ta DDR tais laikais, kur tikrai skirtumas netoks didelis nuo tos Vokietijos buvo kaip nuo Sovietų Sąjungos. Tai jeigu mes sugebėsim pateikti tą tarybinę šaltojo karo patirtį įdomiai, tikrai gali būti nauda. Ir kita kryptis, aišku, yra tas natūralus gamtos, toks, kaip sakyti, atokus polsis, ramus, kur kaimo turizmo sodybos, aš nežinau, nu, dabar jau atsiranda, bet didžioji dalis yra pastatyta taip, kad ten švęsti vestuvės ar dar kažkokias nesąmonės, salė, plytelės, mažiukai kambarė arba ir didelė pirtis. Erdvė, jo, ir pirtis, ir baisu, ta prasme, bet jeigu tu nori su šeima, tarkim, 2, 3, 4 žmonės rasti kažkokį namelį, tikrai reikia pavargti. Ir tokių namelių, jeigu ir yra, jie labai, labai užsakyti. Tai žinau, ne vieną sodybą, kur užsieniečiai atvažiuoja, vienoje konkrečioje sodyboje minėjo, kad iš Izraelio atvažiuoja žmonės 40 dienų vasarą praleidžia čia. Tiesiog visą savo metų atostogas paskiria vienkiami Lietuvos kaimenės. Nu, šitam pasaulyje viskas tempai tokie dideli, kad žmonėm kartais reikia atsijungti. Tai šita kryptis tikrai galėtų būti Lietuvos viena iš tokių ypač kaimo turizmo, kur nereikia valstybės kažkokios paramos. Bet kol kas orientuojamas yra į vestuvinės pašventimus, tai gal ten didesni pinigai, gal greitesnis atsipirkimas, nežinau, bet nežinau, man atrodo, tai nėra teisinga kryptis kaip šaliai.
Na, čia kol nepabandysi, nežinosi, sakot, kad trūksta. Tai.
Tie, kas pabando, man atrodo, nesigailia ir turi tas sodybas tikrai užpildytas, nes vėlgi, ir tai keičias, aš irgi čia absoliutinu, kad visos tos sodybos vestuvinės, ne, yra jau labai, labai neblogų pateikimas, kur jau ne kaimo, ne lauko toaletas, bet yra rengta moderniai, tvarkingai, nes kaip be būtų, visiems žmonėms reikia tos tvarkos, ne, ar tai kaimo turizmo sodyba ar viešbutis. Tai.
Mėly klausytojai, primenu, kad mes kalbame šiandien apie Lietuvą, apie keliones po Lietuvą ir tai yra išskirtinė tokia laida, nes na, pasaulį jau apžiūrėjome, tai grįžtame į Lietuvą ir kalba su mumis Karolis Žukauskas, kuris yra keliautojas lietuvon.lt įkūrėjas. Ir Karolį, dabar jau pereikime prie tų tokių kelionių, rekomendacijų iš jūsų jau kaip sudarinėtojo žemėlapių. Tai iš tikrųjų, jeigu aš esu užsienietė, kuri apie Lietuvą yra išgirdusi tik tai iš pašalių, na, nusipirko kažkokį bilietą ir žiūrėsiu, kas čia bus. Kur jūs rekomenduotumėte pirmą kartą atvykus į Lietuvą nukeliauti, į kokias kelias vietas tokias?
Čia nuskambės banaliai, bet dviračio neišrasiu. Aš irgi tą patį darau, kai nuvažiuoju į naują šalį, aš vis tiek pirmiausia apžiūriu tos
top 10.
Top 10 nuvalkyti, okei, daug žmonių, daug turistų, bet tai vis tiek, jeigu jie yra top, reiškia, jie turi kažką iš savęs ir nereikia bijoti kartais tų, kaip kiti sako, aš į turistinės vietas nevažiuoju. Nu, tai bet tos turistinės vietas neveltui tapo turistiniam, nes jos yra tas pats Kryžių kalnas, mums turbūt atrodo nebeidamus nuobodus ir mes ten nuo mokyklos ekskursijų laikų nebesilankom, bet atvežku užsienietį, jam tikrai akis ant kaktos ištroksta tai pamačius. Ir Trakų pilis vaizdas unikalus tikrai yra, kad ir atstatyta 20-am amžiai ir panašiai. Tai tikrai pirmiausia vešiu per tas top 10 vietų, tarkim, ir ten Vilniaus senamiestį aprodyčiau. O paskui jau tada galvočiau, vėlgi, jeigu žmogus labiau domės istoriją, tikrai daryčiau su šaltuoju karu kažkokius įdomesnius taškus, tiek šaltojo karo muziejus, tada antro pasaulinio karo objektai, Memel Nordas prie Klaipėdos, tokie įdomesni yra, tarkim, yra bunkeriai, yra Kauno fortai, irgi atsigaunantis, ačiū Dievui pagaliau. Jeigu tai yra architektūra, dabar galva taip iškart šauna Kauno modernizmas, nes pastaruoju metu labai daug apie jį kalbama, vakar vienoje parodoje kaip tik buvo, tai tikrai bent kažkiek architektūra besidominčiam žmogui, tai man atrodo irgi labai, labai, labai įdomus eksponatai.
Labai įdomi kryptis jūsų pasakymo, nes dažniausiai visi, kai kalbama apie architektūrą, Lietuvos mini kaip Vilnių, kaip tokį parodomąjį.
Tai Vilnius bet kokiu atveju. Dažniausiai, kadangi atskrenda žmonės čia, tai arba atostogų pradžia, arba pabaigoje būna ir Vilniaus senamis, bent jau, tarkim, iš trijų Baltijos šalių, taip net subjektyvu, bet man tikrai labiausiai patinka iš, tarkim, ir Latvijos, Estijos, ir Rygos, ir Talino. Ir tikrai Vilniaus senamisis, bet kuriam užsieniečiui čia, nu, ir pats Vilnius, įvairius objektai čia, aš jau net nekalbu, man tas kažkaip, kaip sakyti, jau angliškai defaultus, reiškia, jeigu jau nemini Vilnius, reiškia, jis yra įtrauktas, nes nu, neįmanoma išvengti Lietuvoje būnant Vilnius ir tikrai nesugirdės blogų atsiliepimų apie Vilnių užsieniečiams, bet pirmą kartą atvažiavus, taip, pirmiausia turbūt čia koncentruotis ir tada išvežinėti atskirus taškus aplink. Jau kitus kartus tada vešiu rodyti Lietuvą tiesiog platesniais kampais, žydiškas paveldas, jeigu tai žmonės, tarkim, Litvakai arba jų palikonės iš Izraelio atsigauna dabar pakruoja naują atstatytą sinagogą, Žiežmariuose baiginė įrenginė sinagoga. Tai tokių irgi daug turim. Tai gamta ta pati vėlgi, turim labai puikių pažintinių takų, kuriais galima pasivaikščioti jau virš 100, man atrodo, jau yra Lietuvoje. Tai kur gamta labai skiriasi tarp skirtingų, paimkite kokį nors, nežinau, Jurkšaičio upelio pažintinį taką tarp Molėtų ir Vilniaus ir koks nors aukštapelkė prie Šilutės, kur atrodo visiškai Sibiro taiga. Tai jeigu tai yra užsienietis iš didmiesčio Europos ar Amerikos, tai tarkim, ir jiem ta gamta tokia tikrai įdomi atrodo, tai veščiau, temčiau, žygius tokius daryčiau irgi. Tai čia tikrai daug, net sakau, dažniausiai būna man sunku išskirti, kai sako, parekomenduok dabar kokias ten 3, 5 ar 10 objektų. Tai, nežinau, aš šiemet, tiksliau, pernai sudariau, man atrodo, apie 30 maršrutų, kuriam kiekvienam yra apie 10 objektų. Tai skaitykite apie 300 objektų ir kiekvienas iš jų savaip įdomus ir tiesiog natūraliai pamiršti, tai mintysia tarp rajonų šokiniai ir galvoja, ten tas įdomu, tai... Daug.
Iš esmės priklauso nuo pačio žmogaus ir jo pomėgių. Lietuva tokia įvairi, kad galima visko atrasti.
Iš tikrųjų taip, jo skamba galbūt kažkaip perdėtai, kad čia Lietuvoje, bet taip yra.
Iš tikrųjų, mes esam daugia kultūrė šalis nuo seno ir iš tikrųjų galima atrasti netgi ir šaknų kartais.
Ir ta istorinė patirtis, kas čia vienas kažkas iš turizmo žmogus gerai pasakė, kažkaip kalbant, sako, laikas jau uždirbti iš Sovietų Sąjungos. Jį mus melžia, mus kankino ir trėmė ir panašiai, tai gal mes tą istoriją galim pagaliau ne tik tai apverkinėti, bet paimti, įpakuoti ir parduoti užsienio turistam, kurie to nematė, bet jiem tai atrodo kažkoks tolimas dalykas, kaip mes važiuojam, nežinau, visokius Černobilius, aš dabar Šiaurės Koreją važiavau, nes tai vėlgi dėl patirčių važiuoja, tai jeigu mes sugebėsim šaltą į karą supakuoti ir parduoti turistui, kaip buvo pas mus, netgi sakau, aš turiu svajonę, kada nors padaryti sovietinį muziejų, tai yra būtą, paprastą būtą įrengti sovietiškai ir paleisti, tai irgi tokie dalykai atrodo, turbūt lietuviai nesupras, nes galvos, nu kas gali, kam gali būti įdomu ten sovietinis būtas, bet patikėkit užsienio žmonėms, kurie tame negyvenę, matė tik tais per televiziją tais laikais, tai yra visiškai unikali patirtis ir mes čia tiesiog pralaidinėjom laiką, kada mes galim tą daryti, kuo toliau to bus sunkiau tą atkurti. Tai.
Ir pabaigai, jeigu aš esu lietuvė, kurią jau iš tikrųjų pamačiau daug, bet štai artėja graži proga, ar ne, šie metai yra šimtmečio metai, vasario 16 šiandien, ir kur man nukeliauti ir ką atrasti naujo savo šalyje?
O, sakau, aš tie klausimai būna sunkiausia. Labai, labai daug. Aš čia vėlgi nuo žmonių poreikio, ne? Jeigu, tarkim, jūs nesat aktyviai keliavę po Lietuvą, tikrai toks pats paprasčiausias klasikinis maršrutas, kur visiems sakau...
Aš atsiprašau.
Tai... Ir Panemunių pilių, tarkim, Kauno ir Jurbarko viena pusė. Čia, kur žmonės jau nevažiavė, nes ten nėra kur pasiklysti vienas kelias, kokie 8 įdomus objektai. Norite įdomiau, kelkite į kitą Nemuno pusę, jau Zanavykus aplankykite. Ten irgi atsigavė įdomus dvarai ir kitos vietos. Tai, nežinau, norite gamtą, važiuokite į pažintinius takus, net ir žiemą juose įdomu. Jeigu jau reikia kažko, kas sietų su vasario 16, arba bent jau su valstybingumu, tai yra pilis ir piliakalniai, kurios galime lankyti apie kiekvieną piliakalnį, mes turim beveik 1000. Tai sunku net iškaiti, sakau, tų objektų tiek daug, kad dabar Vilnius, tarkim, yra apšvietęs 10 istorinių pastatų, kurie susiję su valstybingumu, tai vien jau ta ekskursija prasidėti per tos 10 pastatų, čia geras pusdienis ir galima sužinoti naujų dalykų, kur net dalis vilniečių nežino. Tai, mažai mes žinome apie mūsų šalį natūralu, tai taip durkit pirštų į žemėlapį, atsidarykit Lietuvos NLT ir ten rasit mažiausiai kokį 10 objektų aplink ir sėdi automobilį ir važiuoji.
Gerai, tai tiek mane užpuolė čia kosulys. Tikiu, kad dauguma suprasite, nes šią žiemą yra tam, kuriam pavyko išvengti. Taigi, ačiū Karoliui Žukauskui, keliautojui, kuris papasakojo mums apie Lietuvą. Mėly klausytojai, linkiu jums gražios šventės, nukeliaukite šiandien kažkur savo krašte ir mūsų laidos kartojimus rasite žiniuradijas.lt. Prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė, svečias Karolis Žukauskas. Ačiū, Karoli.
Ačiū jums.
Iki.